Věda má nového ministra. Marka Ženíška dnes prezident republiky jmenoval členem vlády a připomněl mu, že věda, výzkum, inovace a vzdělání jsou prioritami kabinetu a jsou mimořádně důležité pro to, aby česká ekonomika uspěla ve výrazně konkurenčním prostředí. Od nového ministra požaduje i boj s dezinformacemi. Proč chce Marek Ženíšek zastupovat ve vládě vědu, kolik toho o ní ví a o vztazích mezi akademickými institucemi a mezi vědci? Podle čeho bude rozdělovat peníze pro výzkumníky? Marek Ženíšek je hostem interview ČT24. Dobrý večer, pan ministře, a děkuji, že jste přišel.
Hezký večer.
S dovolením se s vámi ale nemohu nezastavit tu situaci na Slovensku i z toho důvodu, že jste až do dneška, pokud se nemýlím, byl předsedou zahraničního výboru poslanecké sněmovny. Teď je to neslučitelné s tou ministerskou funkcí, pochopitelně. Takže i ta zahraniční záležitosti jsou věci, kterým jste se velmi podrobně věnoval. Pro Slovensko je teď nejdůležitější co?
Určitě uklidnění celé té situace a jak vidíme ze sdělovacích prostředků, tak se o to i dnes snaží nejenom současná prezidentka, ale i budoucí nebo nastupující prezident. Skutečně uklidnění těch emocí, tak to je asi nejdůležitější úkol v tuto chvíli.
A daří se jim to?
Já bych nerad působil z pozice, že budu radit kolegům na Slovensku, jak to mají přece na druhou stranu, aniž bych to chtěl nějak hodnotit, nebo aniž bych chtěl ještě tu situaci daleko víc jiskřit, tak já si pamatuju třeba na atentát premiéra v Japonsku před 2 lety a také si pamatuju na ty tiskové konference bezprostředně potom, co se to odehrálo a ty reakce z mého pohledu, tak těch vládních představitelů bezprostředně po tom atentátu, tak byly diametrálně od sebe velmi daleko. Řekl bych téměř těch 8,5 tisíce kilometrů daleko. Takže některé ty výroky, které jsme všichni včera mohli vidět od vládních představitelů, tak si myslím, že přesto, že tam byl jakýsi úkol ty emoce uklidnit nebo povinnost to říct, tak jsme byli svědky útoků na opozici, útoků na média. A to myslím, že už se dnes tolik neděje a já přeji Slovensku, aby to dopadlo dobře a aby i pan premiér Fico se z toho dostal, protože jednoznačně platí, že v demokratické společnosti atentát na premiéra je nutné odsoudit a prostě tam nepatří, tečka.
Je to bludný kruh nenávisti, jak jsme slyšeli dnes od dvou prezidentů, stávající prezidentky, budoucího prezidenta. Je tam naprosto jasné pojítko na tu politiku?
To vyšetřování probíhá. Já bych vůbec nechtěl zaujmout nějaký postoj, co bylo důvodem. To zkrátka
ne, k tomu vás ani nenutím. A to je věc.
To, že to ale teď budí určitě emoce na obou v obou táborech, tak je zřejmé. A proto i ta snaha o toto ještě včas zastavit. A to myslím, že je v tuto chvíli skutečně nejdůležitější a věřím, že se to Slovákům podaří.
Je naprosto nezbytné, aby se jednoznačně popsalo, kdo, jak a čím ten bludný kruh nenávisti vytváří?
Já si myslím, že na tom se nikdy neshodnou ty tábory. Takže,
tak kde je z toho cesta ven?
Musí tam být nějaká velkorysost z jedné nebo z druhé strany a vlastně ten řetěz utnout. A to si myslím, že třeba bude obrovská výzva i pro současnou vládní koalici anebo i pro samotnou opozici. Tam musí, společnost musí vědět, že v takto klíčový okamžik, takže je schopna ta politická reprezentace, ať už na úrovni vládní koalice nebo opozice, tak se shodnout a že stojí v tomto směru jako jeden muž. A to je příležitost pro slovenskou politiku. Nechci radit, nechci působit jako někdo, kdo Slovákům říká, co mají v tuto chvíli dělat, ale takhle jako já volič nebo občan, kdybych tam žil, tak bych v tuto chvíli asi si představoval, že ta politická reprezentace se zachová.
O politické debatě u nás se také vedou debaty o její ostrosti, vhodnosti. Jak chcete vy osobně, jako nový ministr třeba, i letitý politik, přispět k tomu, aby politické střety u nás, už nás přenáším do České republiky, a politické střety jsou důležité pro demokracii a potřebné, tak aby tu demokracii podporovali, aby kultivovali společenskou debatu, vývoj společnosti. Jak k tomu chcete vy osobně přispět?
No já myslím, že to právě jediný...
Když jste použil slovo velkorysost.
Já myslím, že to je úkolem každého politika a neexistuje žádný recept, neexistuje žádný zákon, neexistuje žádné nařízení, které by mohlo tohle vyřešit. Takže já jsem zvyklý se chovat slušně, byl jsem taky vychován, abych se tak choval. Souhlasím s panem premiérem, že slušnost se vyplácí, že to není naopak, ale nemůžete to nařídit někomu dalšímu, aby se takhle chovali všichni. To je utopie, takže můžete pouze působit třeba vlastní zkušeností nebo vlastním nějakým příkladem.
Jsou toho čeští politici schopní?
Já věřím, že určitě. Na druhou stranu politika je...
I když to vidíte?
Je na té nejvyšší úrovni odraz společnosti jako takové. Je to provázané, takže nikdy asi nebude situace, že by to bylo úplně ideální. Já si pamatuju ještě ze studií, když jsem třeba studoval stenozáznamy z první republiky, jak se k sobě chovali poslanci v komoře parlamentu, tak ty výroky na jednu nebo na druhou stranu, tak si myslím, že byly často třeba velmi kruté a velmi silné.
Takže nebyly to... sociální sítě za první republiky.
Ale nebyly
jaká,
sociální sítě.
Jaká je role médií, jak těchto, jak sociálních sítí, ale taky standardních médií? Protože, jak jsme říkali, střed patří do demokracie, to je politický střed.
Určitě.
Myslím, média jsou tu od toho, aby kritizovala. Tak jak... Jak najít tu správnou míru? Aby to zase, jak jsem se ptal před chvílí, kultivovalo společnost.
Tak já myslím, že to do jisté míry se jí děje. Já bych nechtěl rozhodně srovnávat, tak jak jsem už někde zaznamenal, atentát na premiéra na Slovensku a vyvěšení třeba nějakých billboardů. To si myslím, jsou úplně diametrálně odlišné věci, ale znovu opakuje, to platí jak to platí jak pro politika, tak i pro média, že existují určité hranice a ty, když se překročí, tak se ta pandoří skřínka otevře.
No nicméně to znamená, že obrazům světových politiků v pytli na mrtvoli nebo překrucování politických hesel na billboardech není konec a nemá být konec, anebo má být konec?
No, já to spíš vůbec nespojuji, protože pak bychom se dostali skutečně do toho, co nechceme. Protože pak bychom i my z naší strany určitě se neubránili tomu, kdybychom vyčítali druhé straně, co kdy řekla proti nám, jakým způsobem to řekla, jak to prezentovala, jakým způsobem do jisté míry působila třeba na sociálních sítích směrem k nám. A skutečně bychom ten kolotoč roztočili a už by se asi nezastavil. Takže tady já volím tu vámi nabízenou velkorysost a myslím si, že je to na každém z nás.
Kdo Takže vláda bude velkorysá a vstřícná ve vztahu k debatě, politické debatě v Česku.
Tak já myslím, ale že je, to ukazují i některé momenty z nedávné minulosti. Chceme se na některých věcech domluvit i s opozicí. Není to tak, že jak oni tvrdí, že valíme všechno na sílu, přestože máme většinu. Těch příkladů bylo několik, nedávné i odmítnutí třeba nějaké alespoň základní debaty ohledně důchodové reformy.
Dnes jste se stal ministrem pro vědu, výzkum a inovace. Proč TOP 09 vybrala právě vás?
Ta debata probíhala velmi intenzivně. Samozřejmě ta situace nebyla úplně ideální. Ten post byl v danou chvíli prázdný a politická strana musí s chladnou hlavou jednat rychle a najít nějaké řešení.
To zní jako, že to na vás, nebo že to zbylo.
Tak. To zní hodně hloupě, teda, když to takhle poslouchám, ale rozhodně to tak nebylo. Sice je pravda, že jsem jediný, který nakonec došel až na ten hrad pro to jmenování v průběhu těch 14 dnů nebo těch 10 dnů, ale jsem velmi rád, že moje politická strana nakonec došla k závěru, že by tam měl být někdo, kdo má zkušenosti třeba i s politikou jako takovou, protože post ministra je výsostně politická funkce, že tam má být někdo, kdo třeba už i zažil nějaké působení na nějakém rezortu A to byly všechno asi faktory, které pak přispěly k tomu, že jsem byl osloven a že ta podpora, kterou já jsem si dopředu vyžádal v tom smyslu, že jsem předtím, než jsem tu pozici přijmul, tak jsem si stanovil podmínku, že ta podpora musí být skutečně vysoká.
Stranická
podpora.
A to opravdu máte? Když se tak podívám na vaši historii, vy jste spoluzakládal TOP 09, byl jste dokonce jeden čas prvním místopředsedou a teď na posledním sněmu, už když jste nezvolili čtvrtého místopředsedu a vy jste se o to pak pokusil, tak podpora nic moc. Tak máte ji?
To je sice pravda, ale já vycházím z toho, že jsem dostal jak podporu předsednictva strany, kde nebyl nikdo proti, a většinová podpora pro, a vycházím z podpory výkonného výboru, kde bylo tuším 30 pro a dva se zdrželi. Takže já to vnímám jako vysokou podporu. Co se týká toho sněmu, a se musíte zeptat delegátů sněmu.
Tak já, delegáti odpověděli.
Ano, ale proč byl takový důvod? Já jsem v té době byl někde nad Indickým oceánem v letadle a byla dohoda, že moje jméno bude nasazeno v případě, že dojde k nějaké kolizi, a s ním rozhodl tak, jak rozhodl, a já jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Vy jste k odchodu přiměli úspěšnou ministryni, pokud tedy použijí hodnocení vědecké, akademické i průmyslové obce, které jsme slyšeli po rezignaci Heleny Langšádlové, která ovšem nedokázala svoji práci dostatečně prezentovat, pokud použijí tvrzení, které zase zní z vedení TOP 09. Jaké komunikační nástroje máte připraveny vy?
Tak ten příběh hlavně nebyl úplně tak, jak vy ho popisujete. Já nejsem
byla chyba?
Nejsem součástí vedení.
Nejste, ale teď už jste vrcholná politická. No vlastně i předseda zahraničního výboru je vrcholná politická.
Je to vrcholná pozice, ale já mám na mysli tu stranickou, takže jsem nebyl u těch jednání, kdy se pak nakonec...
No a kde chyba v tom příběhu? Paní ministryně rezignovala, protože neuměla prezentovat, to říkala vaše...
Vy jste řekl, že paní ministryně byla donucena.
Přiměli, jsem řekl.
Tak. Slovíčkaření, ale pro mě nastala ta situace...
Přece se paní Langšádlová takhle začátkem května nerozmyslela, že špatně komunikuje, takže se toho vzdá.
Ne, to určitě
to byl nějaký delší dobuřevající proces ve straně.
Přestala mít dle jejího názoru oprávněný pocit, že nemá podporu takovou, jako by si představila na úrovni vedení strany. A v takovém případě i já bych se zachoval asi stejně, že bych... tu funkci dal dispozici.
Ty komunikační nástroje, na ty jsem se primárně ptal. Jaké máte připravené komunikační nástroje?
Já jsem působil ty 2,5 roku v pozici předsedy zahraničního výboru. Každý máme nějaký styl, který používáme. Já budu v tom pokračovat i v pozici před ministra, kde jsem byl dnes jmenován. Takže v tom rozhodně, ať už na sociálních sítích nebo v médiích, tak ten můj styl se nezmění a myslím si, že i to ode mě nikdo neočekává. To, na čím
a vy
teď...
máte výrazně silnější komunikaci směrem k veřejnosti, než měla paní Langšádlová?
Ne, já říkám, že to nebudu měnit a že do toho...
No, aby to zase nebylo
vedení,
málo.
Vedení, když se rozhodovalo o tom, zdali tu pozici právě nabídnout mě, tak přistupovalo i k nějakému hledisku, které určitě hrálo roli. To, že se snažíme teď nalézt ještě nějaké širší podpůrné řešení, chcete-li marketingový způsob, jak vlastně dosáhnout toho cíle nejenom v rámci TOP 09, ale aby věda jako taková nebo oblast výzkumu a inovací byla, nechci říct, zajímavá pro veřejnost, ale aby se skutečně stala věcí veřejnou, o které se bude debatovat, tak nad tím teď intenzivně přemýšlíme. A mým cílem je, podařilo se to třeba v oblasti obrany. Asi pamatuju, kdy záležitost obrany byla pouze záležitost armády, vojáků, společnost to tak vnímala. Dnes podle mě v situaci, kdy ta obrana už je vnímána daleko šířeji, že je to záležitost celé společnosti, že společnost je hrdá třeba i na svoji armádu. A to samé si myslím, že se musíme pokusit i s vědou, výzkumem a celou tou oblastí, protože...
Chcete mi naznačit, jak? Já si to moc nedovedu představit. Kde uvidíme Marka Ženíška?
Nechte se překvapit. Ministra... Vy chcete po mně...
Už jste do toho nastoupil.
Ano, ale...
A s tím, že je věda málo prezentována...
Pokud máme něco připraveno, tak to nebudu odhalovat tady. ve vší úctě k velmi významném pořadu České
televize. A to už nemá být součást té strategie, aby to bylo vidět?
Teď vstupuji na veřejnost ve významném pořadu, ano, jak říkáte.
Já jsem dnes nastoupil do funkce, tuším, ve 12.00 a ještě jsem se nezastavil a vy po mě chcete, abych tady teď už měl tiskovou konferenci k tomu, jak se změní marketingový přístup nebo jaká bude strategie Marka Ženíška.
Nechtěl jsem tiskovou konferenci, ale jestli to budou tiskové konference. Ptal jsem se na to, jak to bude vypadat. Prezident Pavel od vás chce, abyste se soustředil i na strategickou komunikaci a boj s dezinformacemi. Zároveň prezident říká, že vláda pro boj s dezinformacemi neudělala ani minimum. Váš kolega z KDU ČSL z koalice Spolu Jan Bartošek mluví o impotenci dokonce. Tak tady už máte nějaké konkrétní kroky, jak pracovat v boji s dezinformacemi, když to po vás chce prezident?
Jsme o to debatovali na schůzce s panem prezidentem. Já jsem především velmi rád, že konečně po takové době se je na stole něco, co by skutečně mohlo být základem. Nechci říct ani boj s dezinformacemi, ale spíše obrana před dezinformacemi. Tam, když se hovoří o boji, tak to už je například systém ve Finsku, kde je k tomu celý jeden barák, když to řeknu takhle natvrdo. Ale někde se začít musí. A teď je shoda na tom, že je připravený plán na strategickou komunikaci vlády, což je vůbec předpoklad pro to, aby se mohlo postupovat někam dál. Je připravena osoba, která bude hlavní tváří pro tuto oblast. Je připravena struktura ve smyslu, jak velké to bude, jestli to bude odbor, kolik to bude mít lidí, k čemu se budou věnovat. A v nejbližších dnech, nevím, kdy to přijde na vládu, vládním rozhodnutím by celá tato koncepce strategické komunikace měla být schválena. To, o čem se vede teď ještě politická debata uvnitř koalice, je, jakým způsobem to bude zasazeno do té stávající struktury. Má to řadu úskalí, má to výhody i nevýhody, ty různé varianty. Jestli to bude pod ministrem, tedy pode mnou, jestli to bude přímo pod premiérem, jestli to bude v rámci dané struktury na úřadu vlády. To je věc, o které se teď bavíme a která ještě není rozhodnutá.
A to je otázka dnů, kdy se to dozvíme. Tedy.
Určitě.
Otázka dnů, dobře. Pojďme čistě k vědě. Jak hluboký vhled do té problematiky vědy a výzkumu máte? A teď myslím vztahy mezi institucemi, vztahy mezi jednotlivými vědci, jak se perou o peníze, jak spolu komunikují, jak hodně to znáte, to prostředí.
Tak zaprvé myslím, že mám dostatek informací od své předchůdkyně, protože jsou to dvě oblasti, které TOP 09 má a každá ta oblast byla řešena pravidelně na všech jednáních, ať už politického poslaneckého klubu nebo vedení strany, takže ty informace průběžně jsme vlastně dostávali vlastně všichni v rámci TOP 09, myslím v rámci poslaneckého klubu nebo vedení. To je jedna oblast. Pak je to oblast, bych řekl, druhá. Také jsem chvíli působil, co by prodekan třeba na jedné z fakult. Byl jsem v kontaktu s řadou institucí, musel jsem s nimi jednat. A pak je to oblast třetí a to je za tu moji politickou kariéru, tak s mnohými, kteří jsou dnes představiteli právě v té oblasti věda, výzkum, inovace, tak se osobně znám a vím, co je trápí, vím, jaké jsou vztahy, vím, jak intenzivní debata je mezi základním výzkumem, aplikovaným výzkumem, kdo z nich je důležitější. Vím, jaké jsou vztahy mezi rezortními výzkumnými organizacemi a třeba právě výzkumnými institucemi.
Takže lidově řečeno vás neoblafnou, rozumím tomu správně.
Oblafnout mohou zkusit, ale myslím si, že se to úplně nepodaří.
Peněz na vědu je dost?
Tak pokud se budeme srovnávat s Ugandou nebo s Togem, tak je jich dost. Pokud se budeme srovnávat s vyspělými, nejvyspělejšími státy světa, které vynakládají až téměř 1% třeba na vědu, tak jich není dost. Na druhou stranu, kromě té částky jako takové, tak je důležité sledovat, kam ty peníze jdou, jestli jdou na ty priority, jestli jsou účelně využívány. To je, myslím, možná v českém prostředí ještě možná důležitější než ten závazek, který je v programovém prohlášení, že chceme nikoliv nesnižovat, tak jak někdy slýchám, ale že chceme navyšovat finanční prostředky.
A to bude ještě letos? Ono to dnes zaznělo, že chcete s ministrem financí vyjednat
zazněl dotaz,
více peněz ještě na letošek?
Myslím si, že to byla chyba ve smyslu dotazu.
Aha, že letošek je, jak to je, na tom ano, se nezmění.
Ano, bavíme se skutečně o výdajích na příští
dobře,
rok.
Dobře, takže letos nic a na příští rok?
No letos nic, letos je tam 40
no, no to, co tam je, ne, nic přidat, omlouvám ano. se. Tak dobře, proti tomu, co je tam napsáno. Příští rok těch 45 miliard garantujete?
45 miliard je částka, která je po dlouhé intenzivní debatě schválena radou vlády, která to má ze zákona za úkol jako poradní orgán vlády přijít s návrhem rozpočtu, který pak já předkládám vládě. Dnes s panem premiérem jsme se snažili vysvětlit na tiskové konferenci, že ten proces ale ještě pak dále pokračuje, že to není o tom, že rada vlády stanoví nějakou částku a vláda to pak musí tak schválit. Ne. Stejně tak jako ostatní rezortní ministři, tak musí si tu částku vybojovat, musí umět obhájit a musí se snažit, aby toho cíle bylo dosaženo. Hmm. Takže to je pouze...
A nechcete vy třeba zajistit to, že když už tedy se vědecká komunita prostřednictvím rady vlády, a to je významný orgán, když její hlavou musí být člen vlády, jakýkoliv, ano. ale člen vlády, tak když už se na něčem dohodne, aby ministři byli povinni to do svých rozpočtů zapracovat, protože ty peníze jsou vlastně všude. Ano. Od ministerstva školství přes grantovou agenturu, technologickou agenturu, vlastně přes všechny rezorty, když to tak řeknu. Aby to tam muselo být.
Na druhou stranu je to stále expertní poradní orgán, což je správně, já to nějak nespochybnuju. Dokonce vím, jak i ta jednání tam probíhala a že vlastně ta částka byla vygenerována po dlouhých debatách, kde ty požadavky byly daleko vyšší. Na druhou stranu rozpočet je skutečně výsostně politické hledisko, politický proces, protože tam musí být zohledněno mnoho faktorů. Ať už je to závazek snižovat deficit, ať už jsou to závazky ostatních rezortů. A je to skutečně pak na tom ministrovi a na jednání na vládě, na jednání v koalici, aby si to každý obhájil a aby každý přesvědčil třeba své kolegy, že věda je oblast, která generuje třeba vyšší HDP České republiky než třeba jiné oblasti, které jsou dnes ale hlasitější. A to je na tom ministrovi, aby to uměl obhájit. A je to také oblast, kde se pohybuje a je na to navázáno 100 000 lidí České republiky, to není málo. A to všechno musí být bráno v potaz.
V úterý jsem v Událostech komentářích mluvil s profesorem Konvalinkou, ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. A on říkal, že pro vědce je nejdůležitější příležitost udělat něco nového. Aby sám udělal něco nového. Tak jak chcete tohle podporovat? Pokud si myslíte, že to je správná cesta. Tedy.
Určitě to je správná cesta. Dokonce já si myslím, že ne všichni tak to uvažují, jako profesor Konvalinka. Dokonce si myslím, že je nutné během toho roku a půl otevřít se všemi poskytovateli skutečně otevřenou debatu o tom, jak ten systém vlastně dnes, jak je nastavený, nutí některé vědce, neříkám všechny, některé vědce žádat o ty granty. A jaký je smysl vlastně, proč o to žádají. A bohužel v některých případech se ukazuje, že hlavní motivací a hlavním cílem pro to, abych žádal o grant, není to, co popisuje profesor Konvalinka, ale je to finančně si polepšit. Já to nějak nekritizuju, protože ten současný stav není úplně ideální, ale někteří žádají třeba o ty granty jenom z toho, hlavně z toho, aby přišli aby si přilepšili k tomu svému třeba platu, který třeba na té fakultě mají, že z toho grantu.
No, dobře. A co s tím?
A výsledek
jak
je...
Jak to otevřít tak, aby vědci u nás chtěli zkoumat, aby měli ten prostor, že
já to hned něco vyzkoumat. A výsledek je, že často se podávají takové žádosti, které jsou bezpečné, bez rizika a cílem je ten grant nějak dokončit a nějakým způsobem si přilepšit k tomu svému platu. A rozhodně tam, ale třeba není ta motivace jít do rizika a přijít s něčím na konci novým. No, první předpoklad je, aby vůbec nemuseli z těch grantů nebo z těch projektů, když žádají, myslet na to, jak si dorovnají ty platy, tak je posílit tu institucionální podporu třeba v těch veřejných našich institucí, tak, aby odpovídala standardům někde jinde ve světě a to má dvě hlediska.
Teď říkáte, že budou mít vyšší plat.
Ale třeba lepší zázemí. Aha. Nebo lepší, lepší podmínky pro to vykonávat tu vědu jako takovou. Takže to pak bude eliminovat vůbec v těch žádostích o grantech, aby pokryli tuhle oblast, místo toho, aby se věnovali a namířili to někam, kam chtějí, nebo pro ten svůj projekt. A pak také to, že to zamezí určitému možná přemýšlení o odchodu některých špičkových vědců. My dneska musíme sledovat, jak se vyvíjí věda v té institucionální nebo v té infrastruktuře jako takové i jinde ve světě. Neříkám, že Česká republika bude hned konkurovat ty státy, kde ty špičkové pracoviště jsou dlouhodobě podporovány, ale proto i ta naše logika, že by mělo být ze 60% ze všech těch prostředků směřována na tu institucionální podporu a zároveň těch 40% směřovat na ty účelovou podporu, na ty projekty. Což určitě se ozvou zase kolegové z průmyslu, ze soukromého sektoru, že to by viděli možná spíše obráceně. Na druhou stranu si myslím, že tento poměr 60, on je to cca 60:40, tak zachovává i určitou prostor, zachovává prostor pro soutěž a pro nějakou konkurenci a pro nějakou možnost
právě
lepší.
Konkurence, otevřenost zahraničí, možnost přicházet i lidem ze zahraničí, být vedoucími skupiny, ano. Vést projekty. Ano. To zajistíte, že to bude daleko větší, tudíž větší konkurence.
No, vy to
snaha
také...
opravdu něco vyzkoumat.
Určitě, ale hlavně prvo... nějakým předpokladem vůbec, aby vědec ze zahraničí uvažoval o tom, že stráví kus svého života v České republice, tak je samozřejmě nabídka krásné Prahy a krásného života v České republice, ale pak také to zázemí, které musí to pracoviště poskytnout.
Bude věda mít možnost nakládat s příjmy z patentů a licencí tak, jak ona uzná za vhodné, aby to generovalo další patenty a licence? Opět jedna z připomínek profesora Konvalinky.
Já myslím, že to je také jedna z velmi častých debat. Problém je, jak to co nejrychleji ukotvit legislativně, jak to ochránit legislativně. Ale určitě je to něco, o čem co nezmiňuje jenom profesor Konvalinka, ale co často jsou i zmínky od ostatních vědeckých pracovišť, že to je něco, na čím bychom se měli zamyslet, aby vlastně tam pak byla i motivace těch samotných institucí do toho jít.
Uvidíme, jak vědecká obec bude hodnotit vás nakonec. Teď vám děkuju za rozhovor v interview ČT24. Pane ministře, děkuju.
Děkuju za pozvání.
Krátká pozvánka na Události komentáře. Tradičně dál se budou věnovat dění na Slovensku po atentátu na premiéra Roberta Fica s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou a ex-ministrem zahraničí Jánem Kubišem, ministrem české vlády Martinem Kupkou a velvyslancem na Slovensku Rudolfem Jindrákem a taky s novinářem Petrem Šabatou. 22. hodina jste zváni pochopitelně na vysílání zpravodajské 24. Stejně tak teď na Události a já přeju klidný večer. Naschledanou.